Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma allimna ma yanfa'una anfa'na bima alamtana. Allahumma aslih lana umuruna kullaha wa aslih lata umurina. Allahumma unsurna wal muslimin al madlumina fi Filistin fi kulli makan. Innaka wali wadhalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah jaga kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita dan saudara-saudara kita, khusus yang terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi segala deras langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali bersama Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, guru-guru beliau, keluarga beliau. Semoga Allah merahmati ulama-ulama kita dan guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Beliau masih membahas tentang kaidah penting dalam hidup, wa yujazi 'abdahu bihasabi hadhi sifati fihi wujudan wa adama. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas, memberikan ganjaran kepada hambanya sesuai dengan sifat-sifat yang ada pada dirinya, ada atau tidaknya perbuatan tersebut. Dan kita sudah sampai pada kesimpulan, wa man satarahu satarahu. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, menutup aib orang lain, maka Allah akan tutup aibnya. Allah akan tutup aibnya. Dan kita semua punya aib. Kita semua punya kesalahan. Kita semua punya blunder. Maka jika kita menutup aib orang, maka Allah akan tutup aib kita. Waman tatabba auratihim tatabba auratah. Dan barang siapa yang mencari-cari kesalahan orang, maka kesalahannya akan dicari-cari dan akan dibuka. Jadi barang siapa yang suka mencari kesalahan, juga mencari-cari kesalahan orang, maka kesalahannya akan dicari-cari. Makanya kan orang yang suka mencari kesalahan orang itu dikatakan oleh Nabi kita SAW baru beriman dengan lisan, belum beriman dengan hati. Kata Nabi SAW, ya ma'syara man amana bilisani walam yadkhulil imanu qalbah. Wahai orang-orang yang baru beriman dengan lisannya dan imannya belum masuk ke dalam hatinya. La taktabul muslimin, jangan gibahi orang beriman, jangan gibahi umat Islam. Wala tatabba'u auratihim, atau wala tattabi'u auratihim, jangan cari-cari kesalahan orang. Jangan cari-cari kesalahan orang-orang yang beriman. Jangan buka aurat orang-orang beriman. Jangan buka hal-hal yang mereka tutupi terus kita buka karena kita tahu. Karena kan aurat itu ditutup. فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَعْ عُرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ. Sesungguhnya barang saya mencari-cari kesalahan saudaranya, sesama muslim, kesalahan yang berusaha ditutupi oleh saudara kita itu, seorang muslim itu berusaha ditutup, berusaha dijaga, kita cari-cari, terus kita buka, maka تَتَبَعْ اللَّهُ عُرَةَ, Allah akan cari kesalahannya. Dan Allah itu kan sebenarnya gak perlu cari. Allah al-alimul khabir. Allah maha mengetahui. Ini sebuah penekanan. Anda cari-cari kesalahan orang, ya siap-siap pak. Ya tinggal nunggu waktu kesalahan Anda dicari-cari. وَمَنْ تَتَبَى اللَّهُ عَوْرَةَ يَفْتَحُ وَلَوْ فِي جَوْفِ بَيْتِ. Barang siapa yang melakukan itu, maka Allah akan cari kesalahannya dan Allah akan singkap walaupun dia kerjakan di ruangan paling privacy di rumahnya. Artinya Allah akan singkap walaupun di tempat yang sangat rahasia dan dia gak duga bahwa itu akan terekspos, akan diketahui. Karena saking rahasianya, saking tertutupnya itu, kan kalau Allah SWT ingin membuka, gak ada yang sulit bagi Allah SWT. Makanya kata Ibnu Qayyim tadi, barang siapa mencari kesalahan orang, maka Allah kesalahannya akan dicari-cari. وَمَنْ حَتَكَهُمْ حَتَكَهُ وَفَضْهَ. Dan barang siapa yang menyingkap tirai atau tabir seseorang sehingga aibnya terlihat, maka Allah akan singkap tabirnya dan Allah akan bongkar, Allah akan buka. Jadi itu hal yang perlu kita camkan. Semoga Allah menjaga kita semua dari ini semua. وَمَنْ مَنَعَهُمْ خَيْرَهُ مَنَعَهُ خَيْرًا. Dan barang siapa yang mencegah manusia dari kebaikannya, maka Allah akan cegah dia dari kebaikan Allah SWT. Jadi barang siapa yang menghalang-halangi orang dari kebaikan, maka Allah akan halang-halangi dia dari kebaikan. Na'udzubillah, tuma na'udzubillah. Jadi jangan pernah menghalangi. Kalau kita dikasih kebaikan oleh Allah, kita dikasih kelebihan oleh Allah, maka jangan ditahan sendiri dan share kepada orang lain. Bagi tentu saja dengan kaidah, tentu saja dengan kaidah rambu-rambu dan batasan. Hanya misalnya ulama punya ilmu, ulama tidak boleh menyimpan ilmunya, kan dia harus bagi. Tapi kan bukan berarti semua permintaan atau semua undangan direspon sama ulama-ulama tersebut atau ulama-ulama kita. Kalau semua direspon, kapan waktu buat keluarga, kapan waktu buat orang tua, kapan waktu buat istri, kapan waktu buat anak-anak, kapan waktu untuk mengerjakan ibadah yang lain. Maka secara details dikembalikan kepada proporsional masing-masing. Jadi sesuai kemampuan, bukan tanpa batas. Tapi intinya kita harus punya prinsip, kalau Allah kasih kita kelebihan, kalau Allah kasih kita kebaikan, kalau Allah kasih kita ilmu, harta, lalu akses atau apapun, kalau kita bisa kasih orang, kita share, kita support, lakukan. Jangan ditahan-tahan. Kalau punya ilmu, diajarin. Jangan pelit gitu loh. Kalau punya uang, dikasih, bisa infak, bisa sedekah, bisa hadiah, bisa apapun. Jangan dipendam terus, nanti Allah akan tutup kepada kita. Kalau kita punya network, punya jaringan atau punya kenalan dan dia lagi butuh nih, kasih tahu, oh kayaknya aku punya kenalan deh, cocok sama kondisi kamu, nanti aku coba hubungi ya. Jadi jangan dikip aja, kasih tahu, dibantu. Nanti Allah akan bantu kita dan Allah akan lebih berkahi. Tapi kalau kita tahan-tahan kebaikan kita buat orang lain, maka Allah akan tahan untuk kita. Itu yang perlu kita jamkan. وَمَنْ شَاقَ اللَّهَ شَاقَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ. Kita lanjutkan setelah barang siapa menahan kebaikannya, maka kebaikannya akan dihalangi. Jadi kalau barang siapa yang sekali lagi yang menahan kebaikan, maka kebaikannya akan di atau kebaikan Allah akan Allah halangi dari dia. Jadi bagi kita, jangan pernah nahan-nahan kebaikan yang Allah kasih kepada kita. Kita lanjutkan, وَمَنْ شَاقَ اللَّهُ شَاقَ اللَّهُ بِهِ. Dan barang siapa yang menentang Allah, apalagi memusuhi, maka Allah akan balas. Allah juga gak mencintai dia. Barang siapa yang menentang perintah Allah dan larangan Allah, ya Allah akan sikapi yang sama. Coba buka surat Al-Mujadilah ayat 5. Innal ladzina yushaqullaha wa rasulah. Ketemu surat Al-Mujadilah ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, yang harus kita renungkan bersama-sama. Sesungguhnya orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, atau dalam surat Al-Hasyr ayat 4, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Al-Hasyr ayat 4, sesungguhnya itu karena mereka memusuhi Allah dan Rasulnya, menentang Allah dan Rasulnya. Lalu apa kelanjutan itu? وَمَنْ يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Dan barang siapa yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala, atau menentang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab yang pedih. Bukan Mujadilah ya, Al-Hasyr, Al-Hasyr ayat 4. Al-Mujadilah ayat 5, innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulah. Jadi syaq itu di ayat Al-Hasyr ayat 4. Al-Hasyr ayat 4 Allah mengatakan sekali lagi, sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, melawan Allah dan Rasulnya, apa yang terjadi? Allah akan memberikan azab yang pedih. Allah akan memberikan azab yang pedih. Jadi menentang sunnah Nabi SAW, menentang perintah Allah, menentang larangan Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah misi bunuh diri. Sebuah misi bunuh diri. Tidak akan berhasil. Justru akan mendapatkan azab yang pedih. Itu perlawanan yang mustahil berhasil, itu. Jadi kalau kita lawan perintah Allah, lawan larangan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebuah perlawanan yang mustahil berhasil. Peluang gagalnya 1000%. Waman makaro makaro bihi. Dan barang siapa yang melakukan makar, bermain, membuat makar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan balas. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 54. Wa makaru wa makarallah. Allahu khairul makirin. Mereka buat makar, Allah balas makar mereka. Dan Allah sebaik-baik pihak yang membalas tipu daya mereka dan makar mereka. Dan ini menunjukkan pembahasan kita kali ini, dibalas sesuai dengan perbuatan. Perbuatannya makar, wa makaru, mereka buat tipu daya, Allah balas tipu daya itu. Jadi makanya al-jaza min silamat. Balasan tergantung jenis. Atau yang sedang kita bahas sekarang. Ini salah satu contohnya. Wa makaru wa makarallah. Mereka melakukan melakukan tipu daya, Allah balas tipu daya mereka. Al-Imran 54. Al-Imran ayat 54. Sehingga ini menunjukkan, jadi itu barang siapa yang melawan Allah, Allah balas. Melakukan tipu daya, Allah balas. Dengan cara yang sama. Dan lebih menakutkan, karena Allah mengatakan, Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik dalam membalas perbuatan mereka. Jadi beda level lah tipu daya mereka dengan Allah Taala. Hanya enggak akan berhasil. Wa man khada'a khada'ahu. Barang siapa yang khida', lagi-lagi melakukan tipu daya, melakukan kecurangan, melakukan penipuan, maka dia akan ditipu. Jadi sama seperti barang siapa membuat tipu daya atau barang siapa membuat makar, dia akan kena makar sendiri. Jadi barang siapa yang nikung, dia akan ditikung. Dia buat makar, dibalas makar. Dia buat tipu daya, dia akan ditipu. Nah ini yang perlu kita renungkan lah diri. Makanya seorang muslim atau muslimah nggak akan buat tipu daya, nggak akan buat makar, nggak akan macam-macam, nggak. Kalau dia seorang istri, dia akan setia, dia nggak akan main belakang. Ketika suaminya dinas, ketika suaminya keluar negeri, ketika suaminya ke daerah, atau bahkan ketika suaminya ke kantor, dia nggak macam-macam, dia nggak akan berkhianat. Dia gak akan melakukan tipu daya. Dia gak akan buat makar. Kenapa? Dia tahu. Itu hanya sebuah upaya konyol. Walaupun suaminya gak tahu, Allah tahu, hadirin. Maka wanita muslimah sekali ini, kalau konteks kita, dia akan menjaga kehormatannya. Dia akan menjaga kehormatannya. Dia akan bersikap depan belakang sama. Depan belakang sama. Dia gak akan buat makar, dia gak akan lakukan tipu daya, dan dia gak akan nentang gitu loh. Gak akan buat, kok saya terus sih gitu loh. Enggak. Oh ini, dia akan nanya, sebagaimana Hajar bertanya, Allahu amaraka bihadza. Ini perintah Allah. Ya, oh, kalau gitu Allah gak akan sia-siakan. Dia gak akan lawan, dia gak akan nentang. Walaupun dia gak ngerti maksudnya. Atau dia belum paham hikmahnya. Tapi dia samina wa ta'ana. Itu hal penting. Dan lagi-lagi hati-hati dengan makar dan hati-hati dengan tipu daya. Hati-hati dengan trik-trik. Jadi muslim dan muslimah itu tidak, mereka tuh tidak polos. Mereka tuh ngerti cara apa, ngerti kehidupan. Tapi mereka gak akan gunakan cara-cara licik. Mereka gak akan gunakan cara-cara yang culas, cara-cara yang curang. Mereka gak akan gunakan cara-cara yang makar, yang menipu. Kenapa? Karena mereka tahu. Allah tuh tahu apa yang kita kerjakan. Allah tuh ngerti. Makanya ketika itu, misalnya dalam konteks rumah tangga, ketika seorang wanita atau istri punya pil gitu loh, punya pria idaman lain, punya selingkuhan, itu sebuah kekonyolan. Kalau kita selingkuh, aduh, dibalas, dia akan ditipu, dia akan dipermainkan, dia akan hancur. Anda bermain, Allah balas permainan Anda. Gak boleh. Itu yang harus kita camkan. Dan dari sini tuh kita tuh harus mengerti bahwa ketika Allah melarang kita untuk menghalalkan atau menggunakan segala cara, itu bukan untuk membelenggu. Sebagaimana sebagian berpikir, kenapa pihak lain lebih maju atau lebih unggul satu langkah di depan kita? Ada sebagian mengatakan gini, karena mereka gak ada hal yang haram. Mereka bisa menggunakan segala cara. pantas kita kalah. Mereka menghalalkan segala cara. Itu bukan konsep seorang mukmin. Karena seorang mukmin tahu, ketika ada pihak yang menghalalkan segala cara, dia akan dibalas sama Allah. Dia akan dibalas. Ketika lawannya curang, kok seorang mukmin itu gak akan terpukul. Karena dia tahu, yang curang itu akan dicurangi. Dan lebih tragis, lebih menghancurkan. Makanya kan, tadi kembali lagi, wamakaru wamakarullah wallahu khairul makirin. Mereka buat makar, Allah balas, dan Allah makar Allah itu lebih-lebih daripada mereka. Jadi makar Allah itu lebih-lebih, bukan makar Allah ya. Allah pembalasan Allah itu lebih parah dari itu. Jadi dia kan lebih hancur. Makanya itu kan yang membuat orang-orang beriman, termasuk wanita-wanita beriman di era para sahabat, orang-orang saleh, itu tidak memusingkan ketika mereka dalam kondisi lebih lemah dan dizolimi atau di musuhnya melakukan makar. Enggak, karena mereka yakin, walaupun saya lebih lemah, saya punya Rabb yang maha kuat, dan Rabb saya akan balas. Kalau mereka macam-macam kayak gitu, makanya sama sebagaimana kalau kita, tadi konteksnya kita sebagai istri itu jangan pernah makar, jangan pernah bermain, jangan pernah tipu daya, jangan pernah berkhianat kepada suami, jangan pernah berkhianat dalam rumah tangga, jangan pernah bermain belakang ketika suami gak ada, apalagi ketika suami ada. Jangan pernah melihat laki-laki lain ketika Anda sudah bersuami. Sebaliknya, di waktu yang bersamaan, seorang istri yang soleh, dia akan setia, dan dia gak akan buat makar, dia gak akan tipu daya, dan dia tidak, atau dia pun tidak paranoid, dia gak overthinking tentang suaminya. Dia gak ketakut-takutan. Kenapa demikian? Karena itu tadi, karena dia yakin Allah akan jaga dia. Ifadillah ya fadlah, jagalah Allah, insya Allah akan jaga Anda. Ada banyak istri itu overthinking dan paranoid kepada suami. Curigaan terus, buruk sangka sama suaminya. Kenapa? Karena kehilangan iman. Kehilangan keyakinan bahwa Allah as-sami'ul basir. Kehilangan keyakinan Allah gak akan biarkan siapapun yang ingin menghancurkan diri dia atau yang ingin melakukan makar, Allah akan balas. Anggap aja ya, konteks sebuah rumah tangga sudah sampai pada titik istri misalnya, atau gak usah istri, sudah kondisi rumah tangga sudah sampai titik suami itu bermain dan melakukan makar kepada istrinya, dia akan dibalas sama Allah. Dan melakukan berbagai macam tipu daya, akan dibalas sama Allah. Nah, itu keyakinan setiap istri yang soleh. Walaupun kita gak berharap seorang istri soleh mendapatkan laki-laki seperti itu, tapi kalau laqadarullah terjadi, seorang istri yang soleh, dia akan tetap on track, dia akan tetap jaga kehormatan, jaga kesucian, tidak bermain, walaupun ada peluang, tidak akan main belakang, walaupun ada peluang, tidak akan mengkhianati, walaupun ada peluang, dan tidak akan berkhianat walaupun suaminya berkhianat. Itu poin. Karena dia tahu bahwa ini tuh hidup tuh bukan saya versus suami saya. Kalau suami saya melakukan itu, saya juga bisa atau saya akan balas. Enggak. Hidup itu tentang penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang taqarrub kepada Allah, tentang beribadah kepada Allah. Tentang on track, tentang berjalan sesuai dengan jalan Allah. Ketika kita menjaga diri untuk tidak berkhianat, untuk tidak makar, untuk tidak main belakang, untuk tetap menjaga kehormatan kita sebagai wanita, kita tidak ngelirik laki-laki lain, atau kita tidak selingkuh, kita tidak punya pil, atau kita tidak merespon ketika ada oknum yang berusaha menggoda kita dan menggoncang rumah tangga kita, semua kita tepis dan kita tidak gunakan itu semua. Kenapa? Karena kita yakin kalau kita menjaga hak Allah, Allah akan jaga hak kita. Allah akan tolong kita. Dan kalau kita bermain, Allah balas. Allah balas. Dan istri soleh pun gak akan dendam. Dan gak akan mengatakan, emangnya lo aja bisa selingkuh? Emangnya kamu aja bisa selingkuh? Aku juga bisa. Enggak. Karena dia tahu perselingkuhan, pengkhianatan, main belakang, makar. Itu hanya membuat Allah balas. Allah yang balas. Gak ada yang menang. Gak ada ceritanya selingkuh itu jalan menuju sukses. Mana ada keterangan selingkuh jalan menuju sukses? Atau pengkhianatan jalan menuju sukses? Gak ada orang yang berhasil dengan pengkhianatan. Dan seterusnya. Ada cerita itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Hadirin Allah muliakan. Dan ini berkuat. Karena seringkali orang ketika gak belajar atau gak tidak mengembalikan ini pada imannya kepada Allah, dia terombang ambing. Dia terombang ambing. Karena orang merasa itu tadi, saya harus balas dendam. Atau dia gampang diprovokasi sama pihak-pihak lain. Udah biar aja, biar suami kamu tuh bersyukur. Kasih pelajaran ke suami kamu. Tunjukkan bahwa istrinya itu masih menarik bagi banyak laki-laki di luar. Jadi ketika dapat istri kayak begini bersyukur. Gimana cara kasih pesannya? Ya lo harus main di belakang. Lo harus selingkuh. Lo harus berpesona. Sekali lagi, pertanyaannya apa kalau ridho atau tidak? Kalau perselingkuhan ibarat perselingkuhan, siapa yang menang ketika lo bukan syaitan? Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas makar hambanya. Wa makaru wa makarallah. Allah khairul makirin. Barang siapa yang tipu, menipu, dia akan ditipu. Allah ta'ala alam. Bismillah. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Imam Ibn Qayyim beserta keluarga dan guru-guru beliau dan menjaga ustaz, keluarga, tim dan seluruh kaum muslimin. Amin. Amin. Saya seorang ibu dengan dua anak, saya masih kecil. Saya ibu dengan dua anak, anak yang masih kecil, 2 dan 1 tahun. Sekarang kegiatan saya full sebagai ibu rumah tangga dan membersamai anak-anak. Saya dibantu dengan seorang pengasuh. Kami sekarang masih tinggal dengan orang tua saya. Kepada Allah, saya dan suami pernah ada masalah tentang perekonomian rumah tangga. Ketika saya coba mencari solusi dengan sharing masalah ini ke ibu dan saudari perempuan saya, mereka memberikan opsi saran dengan saya mencari pekerjaan sampingan untuk membantu perekonomian rumah tangga. Saya punya kalian mengajar, sudah coba saya cari pekerjaan yang cocok buat saya, yang saya tetap bisa membesarkan anak-anak saya. Tapi kepada Allah belum dapat hingga sekarang. Pertanyaan saya, apakah benar ya Ustaz, saya perlu untuk mencari pekerjaan tambahan untuk membantu perekonomian keluarga? Jika ditanya kepada suami, mengizinkan, jawabannya kemungkinan besar sangat mengizinkan karena culture keluarganya yang rata-rata istri juga bekerja. Sejujurnya terkadang hati saya ragu ketika sedang proses mencari pekerjaan sampingan karena saya khawatir lalai dalam mempersiapkan anak-anak saya. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan, kembali ke hadis Nabi SAW, dan semoga Allah memberkahi dan merahmati beliau yang bertanya dan kita semua. Menjawab kondisi kayak gini itu berbeda sesuai dengan kondisi masing-masing. Jadi gak bisa dipukul rata. Ada yang direkomendasikan, ada yang tidak. Ada yang green light, ada yang red light. Kenapa demikian? Karena kembali ke hadis Nabi SAW, fa'atikuladi hakin haqqoh. Maka setiap orang hendaknya menunaikan hak masing-masing pihak. Jadi kita harus menunaikan hak masing-masing pihak. Anak misalnya, anak punya hak. Hak diasuh, hak dididik, diperhatikan, didampingi dalam tumbuh kembang. Jika seorang ibu bisa tetap memberikan hak anak, ketika dia mencari nafkah yang halal atau mendapat apa bekerja dengan pekerjaan yang halal misalnya, maka tidak ada masalah selama pekerjaan itu halal dan bermanfaat. Tapi kalau ternyata dengan bekerja hak anak menjadi terbengkalai, bahkan hak suami pun jadi terbengkalai, maka ini tidak dianjurkan. Maka kembali. Terus yang kedua, kalau ternyata bisa digabungkan dan bisa tetap memberikan hak anak, dan kita akan mengajar, saya ingin ingatkan nawaitunya jangan hanya sekedar menambah income, tapi nawaitunya lebih dari itu. Apalagi nawaitunya adalah atau niatnya adalah mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling penting. Karena Nabi SAW mengatakan, "Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas." Orang yang paling Allah cintai di antara kriterianya adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain. Dan salah satu bidang yang paling besar manfaatnya adalah guru atau mengajar. Mendidik itu dampaknya besar sekali. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa yang paling Allah cintai adalah di antara kriteria yang paling bermanfaat buat orang. Dan kalau Allah mencintai kita, urusan kita diselesaikan oleh Allah Taala. Dan kalaupun misalnya secara materi atau uang kurang, Allah kasih keberkahan. Dan Allah kasih pahala besar. Apalagi kalau misalnya ada anak yang jadi dengan taufik Allah lalu tangan dingin kita, wah itu luar biasa, itu priceless, itu lebih mahal daripada harta. Jadi mungkin secara materi tidak begitu menguntungkan, tapi memberikan manfaat dan dampaknya ke masyarakat sangat besar. Dan dengan itu kita dapat pahala, dapat keberkahan, dapat kebaikan, dapat doa, segala macam. Jadi apalagi dalam masalah ngajar, jangan hanya sekadar mendapatkan materi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati para ulama, Imam Al-Qayyim, Ustaz beserta keluarga. Amin. Begitu juga bagi yang bertanya. Begitu juga dengan saudara-saudari kita di Palestina. Semoga Allah senantiasa melindungi mereka dan memberikan kesabaran yang kuat dalam menghadapi ujian saat ini. Amin. Semoga Allah menjaga mereka semua dan memberikan pahala besar dan pengukuran hilaf dan diangkat derajat. Amin. Ustaz, bagaimana cara taat pada suami? Bukannya mau sombong, kalau ibadah yang lain saya sanggup dan insya Allah mudah dilakukan, tapi kenapa untuk taat pada suami itu sangat sulit? Dan ini saya merasa dampak tidak patuh kepada suami sangat besar ujiannya, baik ke fisik yang sering sakit dan ibadah yang menjadi sulit khusyuk. Saya hampir menyerah, merasa pernikahan ini hanya menambah dosa bukan pahala. Saya sempat mikir untuk buat gugat cerai saja biar enggak nambah dosa. Kadang tidak taatnya ini karena tambah perilaku suami, Ustaz, tapi tidak melebihi batas qadar syariat, tapi saya tidak cukup sabaran. Mohon nasihat Ustaz, ya Allah. Emang benar, Bu, taat sama suami itu susah banget. Tergantung ya. Tergantung suaminya juga. Di antaranya. Suaminya egoisnya belin, gak peka, zolim, kan lebih berat lagi. Bener gak sih? Karena, tapi memang susah lah. Makanya Asia kan, itu Asia kurang sabar apa? Kurang soleh dan takwa apa? Doanya apa di dalam Al-Quran? Wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qawmi dzalimin. Ya Allah, selamatkan saya dari Fir'aun dan segala perbuatan-perbuatannya. Jadi tetap minta keselamatan dari suaminya sendiri. Dan selamatkan saya dari orang-orang zalim. Itu Asia. Dalam surat At-Tahrim ayat 11. Jadi setelah beliau minta istana di surga, Beliau minta diselamatkan dari Fir'aun dan perbuatan-perbuatannya. Itu menunjukkan memang suami yang soleh, suami yang bertakwa, suami yang bertanggung jawab itu sangat penting dan membantu ketakwaan istri dan nurutnya istri. Itu poin yang pertama. Makanya itu yang di-mention dan disampaikan oleh Asma binti Abi Bakar, hati-hati milih suami. Karena itu semi hamba sahaya, kata Asma. Gak mudah sekali bagi wanita untuk itu. Makanya kan dijanjikan surga oleh Allah dan Rasulnya alaihissalam. Idza shallatil mar'atu khamsaha, jika seorang wanita salat 5 waktu, wa shamat syahra, dan kalau wanita itu puasa Ramadan. Lalu apa lagi? Wa hafizat farjaha, dan menjaga kehormatannya. Wa ta'at ba'laha, dan taat sama suami. Aqamaqam kila laha, lalu di ada pengumuman nanti. Dukhul jannata min ayyi abwabiha syi'ti, masuklah ke dalam surga dari pintu yang kamu inginkan dan kamu sukai. Jadi sebenarnya enak kan jadi wanita gitu, tinggal jaga kewajiban tak sama-sama masuk surga. Enak emang gitu? Enggak juga gitu. Enggak juga. Susah tak sama suami kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya, ibu-ibu menurut ibu-ibu gampang gak taat sama suami? Nah itu. Itulah ibu-ibu saya. Makanya sering juga kalau kita dengar itu kan, yang bilang gampang gitu kan biasanya laki-laki. Perempuan mah enak tinggal taat sama suami masuk surga. Iya kan, Anda gak pernah jadi istri ya. Gitu loh. Anda kan laki-laki, gak pernah jadi istri, gak pernah tahu caranya, gak pernah tahu rasanya gimana. Jadi mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan coba bertakwa dulu sebelum, kalau memang ternyata, artinya kalau memang memenuhi kriteria bolehnya gugat cerai, atau misalnya mentok-mentok makruh lah, enggak haram. Tapi kan bukan berarti opsi itu langsung kita pilih. Jadi anggap saja berpisah atau bercerai itu mubah dalam sebuah kasus, karena itu tadi susah segala macam, kayaknya banyak dosanya. Tapi bukan berarti kan langsung kita pilih itu. Udah berusaha belum? Udah berjuang atau belum? Udah berusaha memperbaiki atau belum? Udah takarruf belum sama Allah? Udah isti'anah belum? Udah bertakwa maksimal atau belum? Kerjakan itu dulu lah. Nanti Allah akan kasih taufik kepada kita. Ini yang kan momen yang takillah ya ja'allahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Jadi upayakan bahwa ketika kita memutuskan untuk berpisah atau gugat cerai, kita dalam kondisi bertakwa. Dan takwa itu apa kata Nabi? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fattaqullaha masata'tum, bertakwalah semaksimal mungkin. Jadi maksimalkan dulu baru buat keputusan kalau memang harus ke sana. Dan insya Allah ya, banyak kita itu berpikir untuk berpisah itu belum bertakwa maksimal. Dan kalau dia bertakwa maksimal, Allah akan kasih jalan keluar dari arah yang tidak ia duga-duga. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Ibnu Qayyim dan para ulama. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberkahi Ustadz dan keluarga serta tim, dan selalu istiqomah hingga akhir hayat. Semoga Allah menjaga para pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin wa amin wa iyakum. Izin bertanya Ustadz, bagaimana Ustadz agar sebagai ibu tidak baper menghadapi sikap anak remaja yang tidak peka? Bolehkah saya berdoa agar diberi perasaan cuek oleh Allah? Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaan. Kenapa? Kepekaan sosial itu penting, bahkan itu sifat yang terpuji khususnya bagi ulama dan bagi orang-orang besar, bagi tokoh, bagi orang tua, bagi guru. Nah, ketika anak kita enggak peka, ya doakan agar dia punya kepekaan sosial, bukan doa agar kita jadi orang cuek. Kan gitu ya hadirinnya. Jadi bukan kita yang diturunin, dia yang diangkat gitu loh hadirin. Kan demikian. Hadirin jadi guru gitu, guru akuntansi atau guru fisika yang pinter banget, terus berhadapan dengan murid-murid yang enggak pinter. Doanya apa hadirin? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada mereka agar mereka memahami dan pintar kan, dan bermanfaat buat agama Allah, bangsa dan negara, kan gitu ya. Bukan doanya, ya Allah hilangkanlah sebagian kepintaran saya biar mereka bisa mengimbangi saya, kan bukan begitu hadirin. Jadi kenapa kita yang dikurangin gitu loh. Harusnya kan doakan mereka, bukan kita yang udah peka, punya kepekaan sosial terus jadi cuek. Jadi doakan anak-anak kita punya kepekaan sosial dan didik mereka. Karena memang gak mudah. Butuh perjuangan dan butuh doa, butuh sholat. Dan pernah putus asa sama anak. Ada banyak di antara kita ikut kajian setelah hidayah menyapa di saat mereka, setelah kita dewasa gitu loh. Coba tanya diri kita yang ikut kajian nih detik ini. Siapa di antara kita yang dapat hidayahnya dari kecil atau dari remaja? Mungkin hanya sedikit. Banyak yang dapat hidayah di atas usia 20 tahun atau 30 tahun atau 40 tahun. Nah, kalau itu yang kita alami, kenapa kita mudah menyerah atau khusus asa terhadap anak-anak kita yang masih remaja? Insya Allah perjalanan mereka masih panjang, peluang masih besar. Dan ketika kita dapat hidayah di usia 20, 30, 40 tahun, kan salah satu faktornya ada sosok-sosok yang tetap yakin kepada Allah, lalu percaya sama kita bahwa kita punya peluang berubah dan jadi orang baik, dan mereka terus mendoakan kita. Akhirnya itu salah satu sebab Allah memberikan hidayah kepada kita. Itu bisa disampaikan di sholat khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.